Duran, alimlari.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näe ýene bir gezek Iran alimleri atly gepleşik bilen gullunyzda bolup durýarys bize hemra bolun. Hormatly hemraler. Bu sanki İran alimleri atly gepleşikde Sanayi Gaznavi haqdaky gurrunglarymyzy dewam etdirýärs. Gepleşigiň size peýdaly bolup düşmegini umyt edýärs. Ýedi dinleyijiler. Asyrdaş barlaýjy we şahyr doktor Şefiiy Ketkeni öz Taziyanahaýe Süluk adly kitabynda sanaýyň goşgularyny we pikirlerini barlapdyr. Ol bu ugurda şeýle diýer: Gazal örtünün sanaýdan öň we hatda soň zamanyny gümürtüklügi bardy. Şonda hiç şeýle hereket we ýaşaýyş görünmeýärdi. Emma sanaýy Оңы бір шоуқыны ва рухы бағышлады. Ол, ирфаннан хайырланып, тәді ва дүрігі қадарлары дөретті. Mehriban hemralar. Sanayiň asyrynyň soň irfani mazmunlar Pars edebiýatynyň goşgularynyň köpüsiniň asly mazmunu bolupdyr. Edebiýat ugrunaky barlaýjylaryň ynyň moýça, irfani goşgularynyň köpüsinde sanayidan bir nişan bar. Hatda şol goşgular sanayiň goşgusy bolmany başga şahyrlarynky bolsa-da. Hormatly eýleşler. Pars edebiýatyny, Sanayini kämil insanyň garaýyşlaryny goşga goşan ilkinji şahyr diýip tanap bolýar. Ol Hudaý tanamak, jahany we insany tanamak diýen üç asly gödüňni alyp, irfanyň doly bolan garaýyşlary we pikirleri iň iňçilik we ınzıqlıq bilen öz qasidalarını və qazallarını kəmil beyan edibdir. Mehriban hemralar, sanayin qiyalı dünya qarayışı attar və Mevlevin eterlerini hem görüp bolyar. Elbet, Mevleviden son onu hiç saat arttırılmandır. Sanayi, hatta irfana, qanahatlanmanı eytem, iyilin və köpçülüklerin və ahlaki degarlıkları hem göz önüne alıp, qoşqa qoşubdur. Ol, öl tevrik taşına ayrı bir göz velen seyredip, yaramazlıklara qarşı çıxıbdır. Mehrevan dinleyiciler, sanayin qoşquları güyüşlü dil və mazmunun payli olubdur. On qoşqularını part edebiyyatının köpçülüklüyün qoşulun klasik qoşqısı xasaplayarlar. On kə qoşquları kəinçli qoşqudur və kə yerlərdə hatta toqunyan vaxtı hem bolyandır. Ol haqiqatı aytmaqdan qorqmandır və zalim həkimlərin önünü durub, Olara qarşı bolmağı öz qoşqularını köp nıqtapdır. Edid iyileşler, sanayi öz qoşqularını beyk peyxambarımız Hedret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemden hem gürrün qoğadgab, ol Hedret'in yaşayışını şeylede, sahabaların yaşayışlarını suratlandırıbdır. Ol, köpçülükte bolun dertlerden tanqid edip, öz ınzayanlığını inçemegede qaytalabdır. Arman Allah kuvvet versin ediz himralar. Siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan İran alimleri adlı gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlantıda bolacak bolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret. www.parstoday.com/tk E-mail salgımız radioturkmen@gulistan.irib.ir Mehrevan hemralar, İran alimlari adlı gepleşigini şuunki sahnini şu yerde geçirip götürýär. Hoş, Allah yarınız bolsun.